ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังและนักศึกษาทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการพบคณาจารย์สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์นะครับผมอาจารย์วรชัยสิงห์เลิศครับ
ค่ะดิฉันอาจารย์วิลาวันศิลปสอนนะคะเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะคะอาจารย
์การทุกจันทร์นะอาจารย์
ค่ะทุกจันทร์บ่ายโมงนะคะ
ครับช่วงนี้ก็ไงช่วงทางโค้งนะครับ
ทางโค้ง
วันที่ไม่ได้ไปไหนครับคือจะไปจะใกล้สอบแล้วนะครับอาจารย
์นะคะอาจารย์วันที่28 29เสาร์อาทิตย์หน้านี่เองนะคะนักศึกษาเราก็คงจะเตรียมพร้อมกันหรือยังคะนะคะอย่างน้อยในเทอมนี้เนี่ยของเอกสหกรณ์เราอาจารย์ก็มีชุดวิชาที่สำคัญที
่ก็มีหลายชุดนะอาจารย์ที่จะต้องสอบแต่ที่วันนี้เราจะพูดคุยกันนะครับ
เป็นชุดวิชาใหม่ของอาจารย
์ใช่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสากลเนี่ยเราก็ได้เกิดมากันหลายๆอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะในแต่ละหน่วยแต่ละหน่วยนะคะเพราะว่าอันนี้เรามีตั้งเท่าไหร่ล่ะ15
หน่วย
นะคะ1ชุดวิชาเนี่ย
ก็เป็น120ข้อนะอาจารย์สอบแรกครั้งนี้
ใช่แม้กระทั่งถ้าซ้ำก็120อยู่นะคะอาจารย์นะคะเพราะว่าเป็นชุดใหม่เนี่ยเรายังต้องให้เป็น120อยู่จนกระทั่งไปปีหน้านู้นถึงจะทำเป็นตอนซ่อมเหลือ100ข้อนะคะแต่คิดว่านักศึกษาคงไม่ต้องมีการซ่อมนะคะ
ก็จริงก็อยากให้นักศึกษาทุกคนนะอาจารย
์ค่ะนะคะเพราะว่า15หน่วยนี้ในของชุดสารสนเทศส่วนมากมันเป็นระบบแบบเทคโนโลยีเนี่ยเป็นเรื่องของใหม่นะอาจารย์นะซึ่งเด็กๆหลายๆท่านเนี่ยนักศึกษาก็ดีเนี่ยจะต้องเป็นสิ่งที่เหมือนเป็นของใหม่อะที่ต้องเรียนรู้นะคะแม้กระทั่งใน15หน่วยเราเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศสากลก็เราพูดไปแล้วคราวที่แล้วนะคะความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์การจัดการนะคะหน่วยที่3ก็เครือข่าย
คอมพิวเตอร
์การสื่อสารหน่วยที่4ก็ระบบฐานข้อมูล
นะครับ
5
คือระบบเรื่องของการพัฒนาระบบสารสนเทศของสหกรณ์นะครับ6ก็ในเรื่องของการบริหารโครงการนะครับแล้วก็การบำรุงรักษานะครับระบบสารสนเทศของสหกรณ์นะครับหน่วยที่7ก็จะเป็นเรื่องของระบบสารสนเทศกับการจัดการสหกรณ์นะครับต่อด้วยระบบ
การ
จัดการตลาดนะครับ
ผลิต
ควบคุมสินค้าคงเหลือ
มาเรื่องทรัพยากรมนุษย์เรื่องของบัญชีการเงินนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องของการควบคุม
นะ
ค
ะ
ของหน่วยที่12เป็นเรื่องของหน่วยที่13ก็การรักษาความปลอดภัยและจริยธรรมซึ่งอันนี้12 13เป็นหน่วยที่ดิฉันเป็นคนเขียนนะคะแล้วก็เป็นผู้สอนนะคะซึ่งหน่วย12จะเป็นอาจารย์ส่งเสริมด้วยนะคะแล้วก็14ก็เป็นกรณีศึกษา15ก็กรณีศึกษาที่การประยุกต์ระบบสารสนเทศมาใช้ในส
ภาแล้วก็นอกภาคนะครับ
นะคะคราวนี้อย่างน้อยอาทิตย์ที่ผ่านๆมาเราก็พูดกันถึงในเรื่องของหน่วยที่1ถึง3มาแล้วต้นๆมานะคะอาจารย์วันนี้ดิฉันว่ามันก็ใกล้จะถึงวันที่เราบอกแหละสอบเนาะเรามาพูดถึงเล่มที่2ดีไหมหน่วยที
่เดี๋ยวพูดกันในช่วงสรุปแล้วกันว่าตัวท้ายๆนะครับ
หน่วยเอาเป็นหน่วย12 13นี่แหละนะคะว่าหน่วยที่ดิฉันได้สอนนะคะว่ามาสรุปประเด็นสำคัญนะคะว่านักศึกษาเนี่ยควรจะได้อะไรไปบ้างนะคะเพราะว่าพอจะสอบเนี่ยระบบสารสนเทศเพื่อการควบคุมและก็การประเมินเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยทุกหน่วยงานไม่ว่าจะสากลหรือหน่วยงานเอกชนหน่วยงานราชการเรามันต้องมีเรื่องของการควบคุมแล้วก็ประเมินทั้งนั้นนะคะทุกโครงการไม่ก็ทั้งโครงการต่างๆนะคะเราต้องทำนะคะคราวนี้อย่างของระบบสารสนเทศเพื่อการควบคุมก็จะมีอยู่3ตอนนะอาจารย์เนาะจะเป็นเรื่องของระบบสารสนเทศเพื่อการควบคุมสากลพอตอนที่2ก็เรื่องของเพื่อการประเมินพอตอนที่3เป็นเรื่องของกรณีศึกษาระบบเพื่อการควบคุมและประเมินแหละนะคะตอนนี้เรามาพูดกันในเรื่องของว่าถ้าในตอนของที่12นะคะในตอน 12.1 เนี่ยจะพูดในแนวของแนวคิดและนะคะระบบสารสนเทศเพื่อการควบคุมจะมีเรื่อง3เรื่องคือแนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการควบคุ
ม
แล้วก็เรื่องของระบบเพื่อการควบคุมบริหารสากลเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ระบบสารสนเทศเพื่อการควบคุมบัญชีกับการเงินอันนี้เราจะมาส่วนมากเนี่ยค่ะเวลาเราทำงานเนี่ยระบบควบคุมมันด้วยเรื่องของพูดถึงเรื่องของการเงินกับบัญชีด้วยเป็นหลักนะคะอันนี้เนี่ยถ้าแนวคิดของระบบสารสนเทศอาจารย์มันเป็นกระบวนการบริหารที่สำคัญนะว่ากระบวนการการจัดการให้สำเร็จเนี่ยมันจะต้องทำไปตามวัตถุประสงค์สากลนอกจากที่เรามีการบริหารแล้วเพราะในเรื่องของบริหารก็เรื่องของอะไรอ่ะวางแผนการจัดการองค์การนะคะการเป็นผู้นำอะไรอย่างเงี้ยนะคะทั้งนี้เนี่ยการดำเนินงานมันก็จำเป็นต้องว่า ถ้าเรามาควบคุมเนี่ยมันก็ควบคุมเรื่องของการดำเนินงานสหกรณ์ใช่ไหมคะในแนวคิดบทนี้จะเป็นเรื่องของถ้าการควบคุมการดำเนินงานสหกรณ์แล้วก็เป็นเรื่องของอะไรล่ะอาจารย์ถ้าอันนี้ควบคุมภายในภายนอกนะคะแล้วก็ควบคุมตามหน้าที่ในด้านต่างๆนะคะอันนี้นี่ค่ะนักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจนะคะว่าอย่างการควบคุมภายในของสหกรณ์เนี่ยเป็นเรื่องของที่คณะกรรมการนะคะของเรานี่แหละรวมทั้งฝ่ายจัดการนะคะกำหนดให้มีขึ้นเพื่อควบคุมสหกรณ์เราในเรื่องของระเบียบข้อบังคับอะไรที่เราจะถือใช้นะคะแล้วก็ส่วนของภายนอกก็ควบคุมโดยใครอ่ะภาครัฐ
ที่เขาดูแลอยู่นะครับ
อันนี้จะต้องเป็นเรื่องของถ้าภาครัฐก็เป็นเรื่องของอะไรอาจารย
์ก็คือมันเกี่ยวข้องพวกกฎหมายพวกระเบียบข้อบังคับต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องของสหกรณ์นะครับ
ที่กรมส่งเสริม
ที่เขาภาครัฐเขากำกับก็ดูแลอยู่ตรงนี้
กรมส่งเสริมสหกรณ์นะคะแล้วก็ถ้าด้านการควบคุมหน้าที่ต่างๆก็เป็นการควบคุมนะคะหน้าตามหน้าที่หรือธุรกิจนั่นแหละนะคะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานได้แก่การควบคุม
เรื่องของพวกอะไรต้นควบคุมด้านการตลาดนะครับหรือว่าควบคุมด้านต้นทุนการผลิตต่างๆแล้วก็การปฏิบัติการเรื่องของแล้วก็การเงินนะครับแล้วก็ในเรื่องของการบริหารทรัพยากรมนุษย์แล้วก็ดูแลเรื่องของปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับ
นะคะเพราะว่าในธุรกิจแต่ละธุรกิจเนี่ยอย่างเรื่องของการบริหารเนี่ยนะมันต้องมีการควบคุมเช่นเดียวกันหมดแหละนะคะค่ะที่เราเคยพวกนี้เราก็ศึกษามาจากบทอื่นเหมือนกันที่เรามีมาว่ามันบริหารอย่างไรเป็นอะไรบ้างใช่ไหมว่าการควบคุมเนี่ยต้องเป็นมันเน้นการควบคุมส่วนมากจริงๆที่บอกแหละถ้าในเรื่องของการเงินที่พูดเมื่อกี้นะคะว่าการดำเนินงานของสหกรณ์ประกอบด้วยการควบคุมทางบัญชีและก็การเงินใช่ไหมคราวนี้ถ้าพูดถึงบัญชีอาจารย์มันเป็นวิธีการและก็มาตรการที่ในด้านของการจัดองค์กรและกำหนดระเบียบของบัญชีเพื่อให้ดูแลทรัพย์สินและก็ความเชื่อถือได้ในข้อมูลทางการเงินนั่นแหละนะคะการควบคุมทางบัญชีก็เป็นกิจกรรมที่สำคัญใช่ไหมเป็นเรื่องของควบคุมนั้นก็การซื้อการขายบริการควบคุมด้านเงินสดนะคะควบคุมของรวมทั้งแม้กระทั่งทรัพยากรมนุษย์และก็ควบคุมของในส่วนของบริหารด้วยนะคะเพื่อให้ประสบความสำเร็จเนี่ยคราวนี้ถ้าเกิดว่าในการดำเนินงานจะประสบความสำเร็จแล้วก็มีประสิทธิภาพประสิทธิผลอาจารย์และเชื่อถือได้ก็จากรายงานต่างๆของการควบคุมของการบริหารซึ่งได้แก่การควบคุมคุณภาพนะการควบคุมการบำรุงรักษาและก็รายงานผลทางการปฏิบัติงานนะคะคราวนี้มาพูดกันว่าถ้ารายงานด้านการเงินนะคะมันต้องเชื่อถือได้ทันเวลานะคะมีการนำเสนอข้อมูลที่มีคุณภาพและเหมาะสมในการที่จะต้องไปทำอะไร
ตัดสินใจในการใช้นะครับแล้วก็คิดว่าเป็นการแบบควบคุมที่ต้องมีวัตถุประสงค์ด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ตรงกับรายงานแล้วก็สามารถที่จะเผยแพร่สู่สาธารณชนนะครับแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยสามารถที่เป็นรายงานประจำปีก็ได
้ส่วนมากบางทีบางสหกรณ์ถ้าเขาคนเขาพร้อมเนี่ยจะทำทุกเดือนก็มีนะคะทุกไตรมาส3เดือนนะคะเราจะทำรายงานเป็นทุกระยะนะคะ
รายเดือนหรือว่าไตรมาสก็ได้
ใช่นะคะแบบว่าบางทีก็การทำให้เชื่อถือได้จัดประเภทเปิดเผยข้อมูลที่เหมาะสมตามมาตรฐานบัญชีนั่นแหละนะคะแล้วจะไม่แสดงข้อมูลที่ขัดต่อความข้อเท็จจริงนะหรือเกินจริงแหมโอ้โหความโอ้โหถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะภาระความผูกพันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นข้อมูลที่เปิดเผยข้อมูลต่างๆด้วยนะคะอีกตัวนึงเป็นเรื่องของด้านการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วยอย่างเงี้ยมันจะต้องการไม่ให้เกิดความเสียหายนะคะจากการที่ละเว้นการปฏิบัติอะไรก็ดีใช่ไหมซึ่งจริงๆแล้วกรรมการก็ต้องมั่นใจด้วยนะว่าสหกรณ์เนี่ยต้องปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ
ข้อบังคับที่มีอยู
่เพื่อป้องกันการถูกฟ้องร้องนะ
ใช่
อย่างเดียว
เดี๋ยวนี้มันฟ้องถูกฟ้องร้องเยอะสหกรณ์นะครับต้องคอยระวังให้ดี
นะ
ครับ
เราทำให้เราเสียชื่อเสียงนะ
ใช่
บางอันเห็นไหมปฏิบัติงานกันตอนนี้มีข่าวกันเยอะนะคะเราก็เป็นที่รู้กันถ้าคนในอยู่วงการสหกรณ์นะคะก็เป็นเรื่องเสียชื่อเนาะก็ทำให้คนเนี่ยไม่ไปทำงานเครือข่ายร่วมกันก็มีนะบางอย่างเนี่ยถ้าเราทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องไปตามตัวบทกฎหมายแล้วสากลเรามันมีข้ออยู่ตัวที่ว่าอย่างน้อยก็อยู่ในพ.ร.บ.คุ้มครองอยู่นะสากลนะพ.ร.บ.สากลนะคะคราวนี้พอเราบอกว่ามีการของ ควบคุมสภาพด้วยองค์ประกอบของการควบคุมนะเราต้องมีทั้ง5ตัวส่วนมากในเรื่องของเวลาเราทำงานในเรื่องของอะไร
จริ งๆม
ัน
ต้องมองเรื่องของไอ้สภาพแวดล้อมทางด้านการควบคุมนะครับมันก็จะมีหลายๆด้านนะครับที่มันจะมาที่มันแค่ว่ามีผลส่งผลกระทบนะครับที่เกี่ยวกับมาตรการแล้วก็วิธีการต่างๆในการควบคุมการดำเนินงานของสหกรณ์เนี่ยนะครับแล้วก็ทำให้บุคลากรเนี่ยทำให้เขามองว่าเฮ้ยจะต้องเพิ่มความเรียกว่าเข้มข้นขึ้นนะครับเรื่องการควบคุมนะครับแล้วก็ส่งเสริมให้ทุกคนเนี่ยตระหนักว่าไอ้ระบบการควบคุมเนี่ยมันทำให้เกิดที่ว่าจิตสำนึกนะคร
ับ
ที่ดีต่อการปฏิบัติงานนะครับแล้วก็รับผิดชอบต่อสังคมรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมนะครับแล้วก็ปัจจัยต่างๆเช่นความซื่อสัตย์นะครับการมีจริยธรรมปรัชญานะครับแล้วก็ในเรื่องของความสามารถแล้วก็หน้าที่ของบุคลากรเนี่ยนะครับ
บางที
มันอยู่ผู้ตรวจสอบด้วย
ใช่ในเวลาผู้ตรวจเหมือนเวลาเราตรวจเข้าไปเป็นเราเป็นผู้ตรวจกิจการสหกรณ์ใช่ไหมปีนี้นะคะอาจารย์วชัยอาจารย์ไปตรวจของสหกรณ์ออมทรัพย์หรือสหกรณ์ร้านค้าอย่างเงี้ยนะอย่างบางทีเนี่ยกลายเป็นว่าเราไม่ได้ไปจับผิดเนาะแต่มันเป็นสิ่งนึงที่ทำให้คุณเนี่ยสามารถที่จะทำงานเนี่ยได้อย่างถูกต้
อง
ใช่ไหมไปบางทีก็เกรงอ่ะเขาเกรงอ่ะเวลาเราเข้าไป
พอเราไปเริ่มแบบ
เขาจะ
กลัวกันเริ่มแบบ
ใช่ไหมฮะในความเป็นจริงถ้าเราทำถูกต้องมันผิดบ้างคำผิดตกยกเว้นไม่เป็นไรนะฮะการที่บางครั้งสมาชิกเราก็เซ็นชื่อไม่เหมือนกันเนี่ยคุณก็สามารถเรียกแก้ไขได้ให้ตรงเพื่อว่าเดี๋ยวก็ทีหลังสัญญาถูกฟ้องทำยังไงล่ะใช่ไหมฮะตัวเนี้ย
เราไม่รู้ว่าคนที่สนิทของคนเดียวหรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้นะครับ
เนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะฮะซึ่งฝ่ายจัดการเองบางครั้งเกรงกลัวว่าจะเป็นการตรวจสอบจริงๆเป็นการควบคุมมาดีนะนะฮะเราได้ช่วยของให้กับสหกรณ์อีกแรงนึงนะฮะ
อีกตัวนึงเรื่องของการประเมินความเสี่ยงนะครับก็คือว่าจริงๆแล้วโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยนะครับองค์กรเนี่ยเขาจะมีความเสี่ยงกับธุรกิจที่เขาทำเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับทั้งที่จากภายนอกก็ดีภายในก็ดีนะครับมันก็จะส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงมากขึ้นแต่ทีนี้ว่าไอ้ความเสี่ยงนะครับมันก็จะมีผลต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กรนะครับหรือว่าของสหกรณ์เนี่ยนะครับโดยกระทบในเรื่องของด้านการเงินนะครับการรักษาคุณภาพสินค้าแล้วก็บริการนะครับการแข่งขันกับคู่แข่งขันนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยสหกรณ์เนี่ยนะครับเขาจะต้องประเมินความเสี่ยงในหลายๆประเภทนะครับแล้วก็กำหนดระดับความเสี่ยงนะครับแล้วก็หาวิธีการหรือว่าข้อกำหนดหรือว่าใช้เนี่ยยังไงให้เหมาะสมนะครับเพื่อที่จะให้ควบคุมการดำเนินงานเหล่านั้นเนี่ยนะครับให้อยู่ในกรอบนะครับให้ดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับตรงตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์แล้วก็เชื่อมั่นได้อย่างแน่นอนว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยนะครับมันจะสามารถที่จะลดแล้วก็ป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้นะครับอาจารย์
นะคะค่ะอันนี้เดี๋ยวคงเราจะต้องมาพักเบรกสักครู่ก่อนนะคะค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาพบกันใหม่ในครั้งที่สอง
ในช่วงต่อไปนะครับ
ใจเธอหาคนเห็นด้วย
ที่2รายการนะครับ
เศร้าๆนะ
เมื่อกี้เราพูดในเรื่องของการประเมินความเสี่ยงไปแล้ว
องค์ประกอบของการควบคุมทั้ง
ใช่แล้วก็ประเมินความเสี่ยงไปแล้ว
ตัวนี้ก็จะมีสภาพแวดล้อมควบคุมประเมินความเสี่ยงแล้วตัวมาก็เป็นเรื่องของ
กิจกรรมของการควบคุมนะครับก็บวกในเรื่องของนโยบายและมาตรการต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับ
แล้วก
็ระบบในเรื่องของสารสนเทศและก็การสื่อสารก็อาจจะมองในเรื่องของแหละในเรื่องของการดำเนินงานแล้วก็ในเรื่องของระบบสารสนเทศนะครับรายงานการบริการต่างๆ
พ
นักงานเงินต่างๆนะครับ
เป็นรายงาน
ท้ายก็เป็นเรื่องของการติดตามแล้วก็การประเมินผลการควบคุมครับก็มองเรื่องการติดตามการควบคุมเป็นยังไงตรงตามประสิทธิภาพเป็นไปตามแผนหรือว่าอะไรที่วางไว้หรือเปล่านะครับเพื่อสร้างให้เกิดความมั่นใจนะครับในการทำงานนะครับ
คราวนี้ต่อมาในเรื่องของกระบวนการขายนะคะซึ่งอันเนี้ยถ้านักศึกษาเขาดูแบบมันเป็นกระบวนการเป็นแผนภูมิอย่างเงี้ยดิฉันชอบนะดิฉันว่ามันมีครบนะแผนภูมิพวกเนี้ย
ก็คือมันจะให้ว่าภาพรวมภาพรวม
ในภาพตัวเนี้ยมันจะมีทุกอย่างบอกหมดในนี้เลยเวลาเราทำความเข้าใจกับไอ้ภาพของการควบคุมการดำเนินงานในกระบวนการขายหรือบริการนี่นะถ้าเราดูปุ๊บเนี่ยจะตอบทุกอย่างได้เลยตอบโจทย์ได้เลยนะฮะอย่างเหมือนกับเป็นกระบวนการเนี่ยจะมีเรื่องของบอกว่าในการกระบวนการขายหรือกระบวนการเนี่ยถ้าเรื่องของการเนี่ยรับคำสั่งมันมีอะไรบ้างนะฮะในการรับคำสั่งก็มีข้อมูลในการปฏิบัติงานซึ่งจะมีเรื่องของประมาณการยอดขายรูปแบบการขายข้อมูลด้านความสัมพันธ์กับลูกค้าเห็นไหมแล้วต่อมาเป็นเรื่องของการจัดสินซื้อสินค้าถ้าการจัดซื้อสินค้าจะมีเรื่องของการเลือกผู้ขายการสั่งซื้อการตรวจรับคลังสินค้าการบริหารสินค้าระดับสินค้าราคาสินค้าต้นทุนแล้วถ้าเขาถามถึงเรื่องของกระบวนการขายเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้าล่ะมีเรื่องอะไรในนี้มีแหละบอกหมดเลย
มีหมดเลยใช่
นะฮะในการจัดส่งสินค้าก็จะเป็นเรื่องของการจัดการขายไงนะฮะการทำตารางเวลามอบสินค้านะฮะการจัดการกับสินค้าคืนคำร้องเรียนหรือการวัดความพึงพอใจอย่างเงี้ยแม้กระทั่งถ้าในเรื่องของการจัดทำบินก็จะเป็นเรื่องของการประมวลผลและหรือเครดิตลูกหนี้แหละแล้วก็ประมวลผลทางบัญชีต่อมาการเก็บเงินการเก็บเงินก็เป็นเรื่องของการเก็บหนี้การติดตามทวงหนี้นะฮะอย่างเงี้ยนะฮะอยู่ในกระบวนการเนี่ยมันจะเป็นโยงเป็นลูกศรนะให้เรารู้แล้วต่อมาพอเราได้ทั้ง5ตัวทั้งพอรับคำสั่งซื้อมาจัดซื้อส่งสินค้าทำบินมันก็จะโยงมาเรื่องขององค์ประกอบของการควบคุมที่บอกเมื่อกี้นะมันก็ยังมาเรื่องของภายในความเสี่ยงอะไรเงี้ยอีกและกิจกรรมการควบคุมมันก็ต่อมาอย่างเงี้ยนะฮะถ้านักศึกษาไปทำความเข้าใจตัวเนี้ยจะดูได้ง่ายแล้วเวลาถ้าเขาเป็นประเด็นสำคัญนะฮะว่ามีถ้าเรื่องอันนี้จะอยู่ในอันไหนนะฮะการจัดทำสินค้าการจัดซื้อสินค้าอยู่ในเรื่องอะไรเนี่ยที่ฉันบอกไปเมื่อกี
้
ถ้าเขาถามเรื่องกระบวนการการส่งสินค้ามีอะไรบ้างก็อยู่ในตารางนี้แหละนะคะแม้กระทั่งเรื่องของต่อมาในหน่วยในหน่วยนี้เรื่องของการตรวจสอบอย่างเงี้ยพอเราควบคุมเสร็จมันก็ควบคู่กับการควบคุมก็เป็นการตรวจสอบไงนะฮะซึ่งเราทำอยู่เนี่ยที่บอกนะฮะในตั้งแต่ต้นใช่ไหมคะว่าการตรวจสอบเนี่ยประกอบด้วยการตรวจสอบเอกหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความถูกต้องนะคะแล้วก็เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในด้านบัญชีเอกสารความคิดเห็นต่องบไงนะฮะอันนี้เราจะได้เพื่อการป้องกันการรั่วไหลของการเงินของเราไงนะฮะเราจะมีการประหยัดเกิดขึ้นนะฮะแล้วให้มันถูกต้องตามหลักเกณฑ์อย่างเนี้ยเวลาเราทำอย่างในตารางในการตรวจสอบก็เหมือนกันนะฮะการตรวจสอบจะมีเรื่องของการตรวจสอบหลักฐานวิสูจน์ความถูกต้องตรวจสอบภายในบัญชีการเงินมาสู่การมันเป็นเรื่องของสู่เป้าหมายที่บอกไล่ประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดกระตุ้นการปฏิบัติงานเรื่องเสนอระเบียบนะฮะที่เราบอกไปแล้วต่อมาก็ระบบสารสนเทศเพื่อการควบคุมสหกรณ์เนี่ยมันจะต้องเป็นเรื่องที่เราบอกไปแล้วนะฮะต่อมาบอกว่าเรื่องการควบคุมอาจารย์ส่วนมากเนี่ยพวกนี้เนี่ย เขาจะต้องเขาเรียกว่ากรณีใช้ระบบงบประมาณเพื่อการควบคุมค่าใช้จ่ายส่วนมากเดี๋ยวนี้เนี่ยระบบการควบคุมก็ควบคุมโดยงบประมาณนะคะเวลาเขาถามส่วนมากก็จะเป็นเรื่องของบอกว่าถ้าระบบควบคุมละควบคุมได้เลยก็ทำงบนั่นแหละเดี๋ยวนี้เราทำงบประมาณทั้งนั้นงบประมาณนี่ช่วยให้เราควบคุมได้นะทำเป็นแผนระวางแผนว่าปีนี้เราจะต้องมีงบประมาณใช้รายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่นี่ไงแล้วเราก็สามารถรายงานในทุกเดือนเราก็จะดูจากงบตัวนี้แล้วก็จะได้ดูได้ว่าเราใช้เงินไปเท่าไหร่หรือเราจะต้องการเงินเข้ามาอีกเท่าไหร่ให้มันเป็นไปตามแผนนี่คืองบประมาณการควบคุมด้วยงบประมาณตัวนี้เขาเรียกนะฮะแล้วคราวนี้ถ้าระบบสารสนเทศเพื่อการควบคุมของการบริหารเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของระบบสารสนเทศระบบเขาเรียกอะไรควบคุมคุณภาพ
ใช่
นะฮะแล้วก็ ควบคุมคุณภาพเนี้ยอาจารย์จะเป็นเรื่องของอะไรอ่ะในเรื่องของตัวนี้เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการควบคุมเนี่ยจะต้องมีการกำหนด
แ
ล้วระดับใช่ไหมระดับคุณภาพ
คุณภาพแล้วก็สร้างเครื่องมือวัดคุณภาพนะครับแล้วก็การประเมินคุณภาพนะครับอันนี้สำคัญจริงนักศึกษาต้องดูด้วยนะครับอาจารย์ผมว่าตรงนี้
ใช่ไหมฮะ
ใช่
นะฮะบอกถึงว่าเราต้องย้ำให้น้ำย้ำเน้นเขาแล้วก็มันจะมีเรื่องระบบสารสนเทศเพื่อการรักษาระบบสารสนเทศเพื่อรายงานผลการดำเนินงานนี่ไงที่เราบอกแต่ต้นพอเราทำงานด้วยระบบข้อมูลต่างๆเสร็จสิ้นกระบวนการก็ต้องมีทำรีพอร์ตออกมา
ใช่
ไหมฮะเป็นรายงานประจำเดือนที่บอกหรือประจำปีที่อาจารย์บอกนั่นแหละนะคะอันนี้ก็ต้องคอยดูกันไปตรวจสอบด้วยว่าบางทีเครื่องรุ่นใหม่มาทำโปรแกรมใหม่รายงานออกมาผิดไม่ตรงนะเพราะว่า
ต้องเช็คอีกทีนึง
โปรแกรมที่คุณเอามาเนี่ยบางครั้งคุณต้องทบทวนด้วยดูว่ามันตรงหรือไม่ตรงนะคะยอดนี่หายหรือบางคนหนี้เพิ่มแบบเอาอีกยอดนึงมาใส่อะไรอย่างเงี้ยฉุกเฉินยิ่งเดี๋ยวนี้สากลโอ้โหวัตถุประสงค์ในการกู้เยอะมากเยอะมากแบบกู้โครงการน้ำท่วมกู้แล้วกู้อีกโครงการตอนนี้สากลเปลี่ยนอีกแล้วนะฮะ
เป็นอะไรครับ
หาข่าวใหม่มาจากโครงการน้ำท่วมที่ช่วยเหลือคราวที่แล้ว 50,000 บาทจากคนที่น้ำท่วมทุกคนเมื่อก่อนจะประคนน้ำท่วมใช่ไหมคะของเราอะเนี่ยบางสกรอาจจะไปทำตามของสกรของมสทแล้วมั่งก็ได้เนาะแต่ไม่ดูสิมี
ตอนนี้รู้สึกว่าจะมีวัด
ให้
แล้ว
ให้แสนห้า
ลงพัดเลย
ใช่ไหมให้เพิ่มอีกแล้วนะอาจารย
์
จะเพราะว่า
คือเพิ่มให้ดานให
้เพื่อขยายเงินขยายเวลาด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่ากู้ 50,000 เมื่อก่อนมีเงินหักหมดเงินเดือนเลยพอเรามีกติกาจริงๆแล้วสหกรณ์เราต้องมีระเบียบมีระเบียบรองรับใช่ไหมคะมีข้อกำหนดปฏิบัติว่าจะต้องมีเงินคงเหลือ
ถ้า
ตามของกระทรวงศึกษาเมื่อก่อนเขาให้สหกรณ์กลุ่มคู่ข้าราชการครูทุกคนต้องมีเงินเดือนคงเหลือ600บาทนะแล้วก็พอคือจริงๆไม่ใช่600ด้วยซ้ำเขาให้เป็น 10% อาจารย์
ของเงินเดือน
ค่ะแล้วพออีกปีจะเป็น15อีกปีนึง20แต่ของมสทเรายังไม่ได้ไปเข้าในเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาเขา600แล้วเสร็จแล้วพอโครงการพิเศษมาให้อย่างหมดเงินเลยคือไม่คำนวณ
นี่ตกลงนี่ถ้า
เนี่ย
เขาจะใช้จ่ายในชีวิตประจำวันยังไงครับเนี่ยอาจารย
์ก็อันนั้นเป็นเรื่องของสมาชิกเขาบ้านเขาสามีครอบครัวสามีภรรยาที่บ้านรวยมีมรดกหลายตังค์นะอาจารย์ไม่เป็นไรมีมรดกมีค่าเช่าบ้านมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีหลายคนเขาก็ค้านเขาเข้ามาแบบนี้แหละก็ที่บ้านสามีฉันรวยอ่ะวันนี้ฉันนี่สามีรวยมากอย่างเงี้ยนะแต่บอกเราชอบพูดคำตลกออกไปรวยอย่างอื่นใช่ไหมนะเออแล้วอย่างเงี้ยแซวกันอ่ะจริงๆมัน
นี่ผมว่ามันไม่ถูกนะอาจารย์ผมว่า
เนี่ยที่อาจารย์พูด
ไม่ไหวอ่ะ
อาจารย์พูดเนี่ยเรื่องของการควบคุมนะเรื่องของการตรวจสอบนะเราต้องมีแต่สมาชิกบอกอย่ามายุ่งเขานี่เห็นไหมบางทีเขาก็พูดแรงๆนะอาจารย์แบบว่าอย่าไปคิดแทนเขาว่าเขาจะเอาที่ไหนมารับประทานในแต่ละวันคุณอย่าไปคิดแทนเขาเนี่ยเขาว่าอย่างนี้เชียวนะแล้วบางคนเขาก็ที่บ้านเนี่ยที่ฉันพูดแต่แรกอ่ะแล้วก็มีบ้านให้เขาเช่ามีอะไรอย่างเงี้ย
เพราะว่ามีรายได้จากข้างนอกมา
แต่เรามองในแง
่
เรามองในแง่คนเป็นผู้นักตรวจสอบหรือนักการควบคุมไงนะคะแล้วก็เนี่ยตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าพอทำไม่ตรงกติกามารยาทปุ๊บเนี่ยเขาเลยเปลี่ยนใหม่ว่าถ้าไม่ถึงก็อย่างนั้นเอาให้ถึงตามกำหนดเสียเป็นเหลือ600ก็ขยายวงเงินออกไปไงคะแล้วก็ขยายเวลาด้วยก็ทำให้สามารถทุกคนก็มีเงินเดือนคงเหลือ600แต่จริงๆที่สำคัญคืออะไรล่ะที่สำคัญสุดคือสมาชิกจะตีกันตายที่ได้รับฟังมาจากวันก่อนท่านประธานบอกว่าสมาชิกบอกว่าเขาค้ำกันไม่ได้
อ๋อใช่
เ
พราะว่า
เดือนหมด
ไงหมดแล้วใช่ครับ
แล้วพอตัวเองไปกู้จนเงินเดือนหมดตัวเองจะค้ำให้เพื่อนค้ำไม่ได้ก็เกิดการ
ใช่ครับ
ทะเลาะกันเป็นความคิดเห็นไม่ได้อีกแหละก็เลยต้องหาทางออกโดยที่ว่าให้กู้ใหม่ละ50,000
นะออก
ไปเสียนะคะแล้วก็จะทำให้เขามีเงินเดือนคงเหลือ600แล้วก็ได้รับเงินไปสักกี่ไม่กี่ 5,000 4 5,000 8,000 บาทมึงนะฮะเห็นว่าแล้วก็จะทำให้สมาชิกสามารถที่พอมีเงิน600ก็สามารถไปค้ำเพื่อนได้อีกไง
ใช่
เออก็เนี่ยเราเลยบอกว่าระบบควบคุมพวกนี้เนี่ยคุณต้องดูนะแต่ว่าบางทีเปิดช่องว่างมากเกินควบคุมไม่ได้แล้วเราไปตรวจสอบบางครั้งเราก็ได้แต่แนะนำไงคะแต่เราไม่สามารถที่บางครั้งเรามองอธิบายระยะไกลระยะในเรื่องของในอนาคตให้สากลเนี่ยได้ทราบว่าถ้าเกิดว่าการที่เราไม่มีการดูแลนะคะให้คิดวิเคราะห์ไปถึงปลายทางของสมาชิกเนี่ยสมาชิก สหกรณ์จะแย่นะในอนาคตอย่างเงี้ยแต่คิดแน่แค่ระยะใกล้ๆแค่ว่าถ้าเรามาบริหารงานแค่ช่วง2ปีเนี้ยฉันเอาแค่2ปีนี้ให้อยู่ได้มันไม่ใช่ไงคุณต้องมองสหกรณ์ในแง่ที่ว่าอยู่ยาวไปถึงจนคุณเกษียณจนรุ่นน้องที่เข้ามาอีกไม่ใช่ว่าพอเราไปแล้วต่อไปเราไม่ได้เป็นกรรมการในปีนี
้
ปล่อยไ
ปใน
อนาคตเงินไม่เข้านี่แย่เหมือนกัน
ใช่แย่คือไอ้คนรุ่นหลังนี่ก็จะโดนผลกระทบมากขึ้นเยอะเนาะ
เนี่ยต้องดูให้ดีเนี่ยแหละระบบสารสนเทศตอนนี้เรามีเรื่องคอมพิวเตอร์เราสามารถที่จะวิเคราะห์เราเอาจากข้อมูลคอมพิวเตอร์ต่างๆเนี่ยนะคะคำนวณคอมพิวเตอร์เองเนี่ยเขาสามารถที่จะวิเคราะห์ข้อมูลที่เรามีนะคะ
คือดูแค่ไหนว่าดูข้อมูลย้อนหลังได้นะจ๊
ะ
สามปีห้าปีย้อนหลังเนี่ยเฮ้ยมันเป็นยังไงมาแล้วก็ดูแนวโน้มมันดูแนวเทรนว่าแนวโน้มโค้ดต่อไปเนี่ยสามปีห้าปีข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นแบบไหน
ใช้คอมพิวเตอร์ให้เป็นประโยชน์นะก่อนเรามีคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยเราวิเคราะห์ได้นะคะแม้กระทั่งหาค่าเรโซวิเคราะห์ในแต่ละวันของสกอร์เราสภาพคล่องของการเงินเราต่างๆเนี่ยตอนนี้สกอร์สภาพคล่องเนี่ยไม่มีนะ
อ
ย่างเงี้ยแล้วพอนั่นปุ๊บเงินไม่พอให้กู้จนหมดเกลี้ยงไป PN กับแบงค์ให้สมาชิกเท่านี้ไป PN มา5ให้สมาชิกยังไม่ถึง5เลย
ใช
่6 5บาทเท่าไหร่แล้วจะเสียคืนอีกไม่ถึงเลย
ไม่คุ้ม
เราก็เลยบอกว่าไม่เข้าใจว่าคิดกันในแง่ไหนวิเคราะห์กันอย่างไรอันนี้เรื่องของเขาเราว่าไปเดี๋ยวกระทบเดี๋ยวฟ้องร้องเราอีกนะฮะนี่นะฮะตอนนี้เราพูดว่าให้ฟังว่าถ้าระบบการควบคุมหรือการตรวจสอบอะดูให้ดีนะฮะพอเราก็สามารถที่จะไปคอยดูให้เขาและแนะนำให้เขาทำให้มันถูกต้องได้นะฮะแม้กระทั่งเนี่ยระบบควบคุมทางการเงินเนี่ยมันสำคัญนะในสหกรณ์อาจารย์ใช่ไหมคะว่าเนี่ยสหกรณ์จะต้องมีการวางแผนนะฮะทางการเงินสหกรณ์โดยกำหนดเป็นงบประมาณที่บอกอะนะฮะว่ารายรับรายจ่ายในแต่ละปีซึ่งตอนนี้วิเคราะห์ไปเถอะดูไปเลยว่าการควบคุมทางการเงินเนี่ยวางแผนแล้วมันเป็นไปตามแผนไหมแล้วเราต้องหาเงินมาจากไหนเพื่อจะใช้เงินที่เราไม่พอเนี่ยอย่างไรก็คิดง่ายไงเขาบอกธนาคารมาเสนอให้กู้กันจะตายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ใช่นะอันนี้ก็ต้องดูนะคะดูให้ดีแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นเรื่องของระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินแหละถ้าเพื่อการประเมินเนี่ยมันเป็นเรื่องของ
จริงๆจริงแล้วในตอนนี้เนี่ยมันจะพูดในเรื่องของแนวคิดนะครับแนวคิดเรื่องของระบบสารสนเทศและการประเมินนะครับแล้วก็การวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงแล้วสุดท้ายนี่ประเมินมาตรฐานสหกรณ์ครับอาจารย์
ใช่ไหมว่าสหกรณ์มันเป็นยังไงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เขามีเรื่องของประเมินเข้ามาเกี่ยวนะมีโปรแกรมอะไรเรียบร้อยเลยมาตรฐานของการประเมินนะฮะ
ซีเอฟซอต่างอะไรต่างที่เขาใช้กัน
สะดวกระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยโปรแกรมเดี๋ยวนี้เนี่ยมีเยอะให้สหกรณ์ถือใช้
ทีนี้ไม่มีตัวใหม่เข้ามาเยอะนะอาจารย์ผมว่าก็สหกรณ์ก็มาใช้ปรับให้กับให้เหมาะสมกับสหกรณ์ที่ตัวเองเป็นอยู่ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่นี้ก็
คราวนี้พอเราพูดถึงในเรื่องนี้แล้วเนี่ยของระบบสารสนเทศเราก็ต้องมาดูว่าถ้าระบบสารสนเทศเราก็พูดกันมาเยอะแล้วนะว่ามันแปลว่าอะไรหมายความถึงการไหลเข้าของข้อมูลทั้งภายในภายนอกอยู่แล้ว
จริงๆไอ้พวกนี้มันน่าจะเป็นแค่หน่วยแรกๆที่เราพูดกันก่อนแล้ว
แต่คราวนี้ถ้าประเมินอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์วิชัยได้บอกว่าการประเมินคือกระบวนการของการตัดสินใจใช่ไหมแล้วก็วัดใช่ไหมวัดค่านะฮะคราวนี้แต่การประเมินของสกอร์เนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลในเชิงทั้งปริมาณและเชิงคุณภาพนะเพื่อประกอบการพิจารณาโดยสามารถทำการประเมินได้ในหลายลักษณะอาจารย์เรื่องของเช่นความสำเร็จของงานประสิทธิภาพของงานหรือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที
่
แล้วกระทั่งด้านทรัพยากรนะฮะการกระทบของโครงการหรือด้านของการจัดการพวกนี้นะฮะแล้วก็จะมาถ้าระบบสารสนเทศเนี่ย
เพื่อการประเมินสากลนะจริงๆว่ามันมอยเรื่องของกระบวนการที่จะนำมาใช้ในการตัดสินใจแล้วก็ไอ้คุณค่าที่ตะกอนเรียนอยู่เนี่ยนะครับคือจริงๆแล้วอะมองเรื่องของระบบที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลนะครับทั้งที่เป็นข้อมูลภายในภายนอกนะครับแล้วก็มองเห็นขั้นตอนต่างๆตั้งแต่เรื่องการจัดเก็บข้อมูลการประมวลผลข้อมูลนะครับการนำเสนอต่าง
ๆ
ซึ่งองค์ประกอบของไอ้ระบบสารสนเทศเนี่ยมันก็ประกอบไปด้วยนะครับตะกอนเทคโนโลยีข้อมูลต่างๆนะครับโดยจะมีกิจกรรมพื้นฐาน3ชนิดการก็คือการนำข้อมูลเข้าการประมวลผลนะครับแล้วก็นำข้อมูลออกนะครับ
ไอ้พวกการทำเข้าออกกันนี่แหละเจ้าหน้าที่ต้องคล่อง
นะคือคล่องพวกนี
้นำข้อมูลเข้ามาผิดพลาดหน่อยนึงก็
เพราะว่าคือถ้าข้อมูลนำเข้าผิดประมวลผลคือคอมพิวเตอร์มันจะทำคำสั่งตามที่เราสั่งถ้าเรานำเข้าผิดผลออกมามันก็ผิด สมมติอาจารย์
ต้องระวัง
ต้องระวัง
ว่าไอ้การทำนำข้อมูลเข้าเนี่ยทำยังไงจริงๆเนี่ยถึงบอกไงว่าการประเมินนี่มันมีความสำคัญเนาะเพราะว่ามันต้องเกี่ยวกับว่าอะไรอ่ะ
คือ
มันการประเมินเป็นเครื่องมือไง
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการในเรื่องของการบริหารควบคุมนะครับซึ่งอาจจะมีความสำคัญในเรื่องของการแนะนำนะครับเป็นเครื่องมือที่แนะกำหนดทิศทางในการดำเนินงานนะครับการปรับปรุงทิศทางต่างๆการตรวจสอบมีเครื่องมืออย่างไรตรวจสอบปลอดภัยหรือไม่นะครับประชาสัมพันธ์ดูในเรื่องของในเรื่องของการรายงานต่างๆนะครับทัศนคตินะครับที่เกี่ยวข้องนะครับของบุคลากรที่ทำอยู
่
นะครับ
อาจารย์เดี๋ยวพอความสำคัญตรงนี้สงสัยเราคง
ต้องเดี๋ยวฟังเพลงเพราะก็อีกเพลงหนึ่งนะครับก่อนที่จะพบกันช่วงสุดท้ายของรายการนะครับ นะครั ับก็ฟังเพลงเพราะๆไปแล้วนะครับก็มาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการเนาะอาจารย
์เมื่อกี้เราบอกเรื่องของความสำคัญของการประเมินใช่ไหมระบบของสารสนเทศการประเมินที่อาจารย์ได้แจ้งไปบอกไปว่าเป็นเรื่องของความสำคัญของการประเมินคราวนี้ความสำคัญของระบบสารสนเทศนะอาจารย์นะ
ค
ือถ้าระบบสารสนเทศเนี่ยมันเป็นสำหรับการบริหารเนี่ยเขาบอกว่าระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารเนี่ยมันเป็นการวางแผนกลยุทธ์นะควบคุมเชิงกลยุทธ์เพราะว่าในเชิงบริหารมันก็ต้องใช้กลยุทธ์มาเกี่ยวข้องอยู่แล้วแหละนะฮะสร้างเครือข่ายติดตามสถานการณ์การตัดสินใจกับวิกฤตที่เกิดขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการเราเนี่ยสามารถประเมินผลของกิจการแล้วก็ทำการจัดทำงบประมาณได้ไงนะฮะซึ่งระบบสารสนเทศมันจะมีเรื่องของทางการธุรกิจอีกเมื่อกี้เป็นทางการบริหารแหละของการบริหารเป็นเชิงกลยุทธ์และคราวนี้ถ้าทางธุรกิจเป็นเรื่องของการทำธุรกิจเป็นด้าน5ด้านไงเป็นของบัญชีการเงินการตลาดการผลิตและก็การดำเนินงานไว้กระทั่งเรื่องของทรัพยากรมนุษย์อันนี้เรื่องของระบบสารสนเทศทางธุรกิจนะฮะถ้านักศึกษาจำเนี่ยนักศึกษาต้องจำว่ามันมี2ตัวไงระบบสารสนเทศด้านบริหารกับด้านธุรกิจ
ใช่
นะฮะอันนี้ถ้าด้านบริหารก็เป็นเรื่องของการเชิงการวางแผนเชิงกลยุทธ์แหละนะฮะส่วนถ้าด้านธุรกิจก็เป็นเรื่องของบัญชีการเงินที่ฉันย้ำมา5ตัวนะฮะอันนี้เป็นเรื่องของความสำคัญนะคะต่อมาก็ถ้าเป็นเรื่องของวิเคราะห์
การวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง
ระบบสารสนเทศกับระบบกับการวิเคราะห์ประเมิน
จริงก็มันจริงก็มันมีขั้นตอนนะอาจารย์ขั้นตอนหลายขั้นตอนนะครับซึ่งขั้นตอนแรกเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยการกำหนดวัตถุประสงค์ก่อนอันดับแรกนะครับต่อมาก็ระบุความเสี่ยงว่าไอ้ความเสี่ยงเนี่ยมันจะมีทั้งผลดีและผลเสียอะไรกับของหน่วยงานของเรานะครับ
มาตรการการควบคุม
ครับการประเมินความเสี่ยงบริหารรายงานการติดตามแล้วก็ทบทวนต่างๆ
ทุกนี้ต้อง
มีเจ็ดขั้นตอน
คราวนี้เรื่องของการวิเคราะห์ความเสี่ยงเสร็จต่อมาเป็นเรื่องของปัจจ
ั
ย
ครับ
ปัจจัยความเสี่ยงต่อการพัฒนาและก็การปรับปรุงระบบสารสนเทศซึ่งอันนี้เนี่ยจะมีความปัจจัยความเสี่ยงจะมี6ด้านนะ
ครับ
6ด้านก็คือด้านการศึกษางบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างการพัฒนาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์การติดตั้งและการอบรมรวมทั้งการติดตามผลการประเมินอันนี้นะฮะปัจจัยเสี่ยงส่วนมากพวกนี้ก็ต้องเป็นด้านๆหรือเป็นข้อๆนะปัจจัยเรื่องของปัจจัยอะนะฮะปัจจัยที่มามีเกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงสากลนะอย่าลืมมันมี6ด้านนะคะด้านการศึกษานะฮะคราวนี้เราก็มาดูว่าต่อมาเป็นเรื่องของการป้องกันเมื่อกี้ปัจจัยคราวนี้ถ้าป้องกันความเสี่ยงกับการผลเทพก็จะมีเรื่องของความเสี่ยงเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีนะฮะเป็นเรื่องของการเข้าข้อมูลที่บอกเมื่อกี้แหละความไม่ถูกต้องความต่อเนื่องหรือการบริหารจัดการคอมพิวเตอร์ก็ดีนะฮะต่อมาเป็นเรื่องของข้อกำหนดระเบียบข้อบังคับป้องกันความเสี่ยงโดยใช้เทคโนโลยีที่มีข้อกำหนดโดยนายทะเบียนเขากำหนดเป็นมาตรฐานการควบคุมภายในนะอาจารย์อันนี้นะทางกรมเขาจะมีกำหนดไว้ในขั้นต่ำเลยใน9ข้อซึ่งเป็นเรื่องของนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรนะแล้วก็เรื่องของรักษาความปลอดภัยทางกายภาพความข้อมูลคอมพิวเตอร์เครือข่ายการควบคุมพัฒนาการจัดดูแลเอกสารซึ่งอันนี้จะมีเป็นเรื่องของเอกสารนี่เป็นเรื่องอะไรด้านฐานข้อมูลโครงสร้างอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็คู่มือในการใช้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์อ
่
ะนะฮะตัวนี้นะฮะก็จะมีอยู่แล้วแล้วการเข้าถึงฐานข้อมูลการสำรองอะไรเงี้ยการใช้ข้อมูลการบริการรวมทั้งการตรวจสอบคอมพิวเตอร์นะฮะส่วนอีกตัวนึง
ที่เกี่ยวข้องนะครับ
จริงๆระเบียบคืออะไร
ตัวคือตลาดคือตัวสากลแหละนะครับผู้สากลผู้ตรวจสอบบัญชีต่าง
ๆนะฮะอันนี้เนี่ยผู้ตรวจสอบเองเนี่ยผู้ตรวจสอบบัญชีนี่พวกตรวจสอบอนุญาตนะส่วนมากถ้าสากลที่มีขนาดเล็กที่ทุนดำเนินงานยังไม่ถึงเขาก็ใช้คนของกลุ่มแต่ถ้า
เข้ามาตรวจสอบ
คนที่มีขนาดใหญ่มีทุนดำเนินงานเยอะแล้ว
จ้างจากข้างนอกมา
เขาก็จ้างเนี่ยนะจะต้องชี้แจงทำความเข้าใจนะให้สหกรณ์ได้ทราบนะคะแล้วก็ติดตามการปฏิบัติงานตามระเบียบด้วยในปีหนึ่งครั้งอ่ะส่วนมากเราก็เริ่มด้วยมกรา
ต้น
ปีกับธันวานะฮะของสหกรณ์และอีกตัวเป็นเครื่องมือนะฮะการป้องกันความเสี่ยงของระบบสารสนเทศจะมีเรื่องของเครื่องมือการติดตามปฏิบัตินั้นต้องมีเครื่องมือประเมินความเสี่ยงคือเครื่องมือคืออะไรอ่ะแบบประเมินการปฏิบัติงานตามระเบียบของนายทะเบียนกรมตรวจบัญชีอันนี้เขาสำหรับบันทึกข้อมูลอาจารย์แล้วก็ระบบติดตามผลการระเบียบของนายทะเบียนสำหรับรายงานผลการประเมินนะฮะมันเป็นการประมวลผลประเมินผู้เว็บใช้งานนะฮะโดยล็อกอินผู้มีสิทธิ
ใช่ก
็ของเขาอันนี้เนี่ยผู้มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปต้องเป็นผู้สอบซึ่งเป็นผู้ชำนาญการนะอันนี้ถึงจะล็อกเข้าอินเข้าไปได้นะคะการป้องกันความเสี่ยงอันนี้เนี่ยการป้องกันความเสี่ยงกับการใช้เทคโนโลยีแต่ละประเทศในการทำงานสากลเนี่ยนะฮะกำหนดโดยมีข้อกำหนดของระเบียบในทะเบียนเนี่ยและผู้เกี่ยวข้องอ่ะรวมทั้งเป็นเครื่องมือนี่นะฮะเขาใช้กับสากลแล้วก็เขาเรียกกลุ่มเกษตรกรอาจารย์จะมีโปรแกรมนะฮะโปรแกรมบัญชีคอมพิวเตอร์
นี่มันมีโปรแกรมแบบสำเร็จรูปนะอาจารย์สามารถพอใช้ได้เลย
ตอนนี้เนี่ยฮะถ้าเกี่ยวกับเรื่องของประเมินเนี่ยจะเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำในการควบคุมภายในการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยสำหรับสากลที่ใช้โปรแกรมนะฮะอันนี้เป็นโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ประมวลข้อมูลนะคะอันนี้เนี่ยเขาจะมีเลยวันก่อนเนี่ยทางกรมตรวจบัญชีเนี่ยเขาจะมีการอบรมสัมมนานะฮะโดยผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยเขาก็เป็นผู้ที่แนะนำแล้วก็จัดทำพวกนี้เกิดขึ้นนะฮะโดยให้มีแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานด้วยนะฮะเป็นการควบคุมภายในนั่นแหละนะฮะแล้วก็แต่ใช้มาตรฐานขั้นต่ำเข้ามาจับนะคะโดยที่ว่ามาตรฐานขั้นต่ำที่กรมเขากำหนดเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของมีการให้จัดมีนโยบายระเบียบข้อบังคับนะฮะของความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศของสากลเป็นลายลักษณ์อักษรนะเป็นเรื่องของการกำหนดนโยบายสื่อสารเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในสากลนะฮะหรือแม้กระทั่งการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศให้พนักงานอย่างต่อเนื่องนะแล้วกระบวนการติดตามถือว่าเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของภายเขาเรียกระบบสารสนเทศภายในอย่างเสมอส่วนการจัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยทางกายภาพที่เพียงพอแก่การป้องกันไม่ให้คนอื่นเข้ามาเนี่ยนะฮะเข้าถึงในอุปกรณ์ที่สำคัญเนี่ยจะต้องจัดให้มีระบบป้องกันความเสียหายสภาวะล้อมหรือภัยพิบัติต่างๆแก่อุปกรณ์ด้วยนะมันก็เป็นเรื่องของการควบคุมอุปกรณ์ที่สำคัญใครไม่มีหน้าที่ก็ไม่ต้องนะฮะแม้กระทั่งระบบเตือนภัย
ไฟ
ไหม้อย
่
างเงี้ยตอนนี้น่ากลัววันนั้นเนี่ยศูนย์โดนอื่นยังไม่ได้ฟังข่าวต่อเน
า
ะศูนย์มสทเราที่สุโขทัยเนาะน้ำที่ไฟไหม้
ไฟไหม้
ไม่ทราบว่าจำเป็นยังไงมั่งหรือเปล่าเนี่ยยังไม่ได้ไปถามต่อ
นะ
ร
หัส
เหตุวันนั้นบอกเห็นได้ฟังว่าเสียหายเยอะเนี่ยรหัสเหตุไฟไหม้ได้ทันไหมอย่างเงี้ยแล้วถ้าเรามีสำรองไฟฟ้าบำรุงรักษาแม้กระทั่งระบบปรับอากาศนะคะอันนี้ต้องดูแลควบคุมให้ดีนะคะมันจะโยงมาการจัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเนี่ยเพียงพอแก่การป้องกันเพื่อไม่ให้บุคคลภายนอกที่ไม่มีเรื่องเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยได้ไหมอะไรเงี้ยนะฮะเหมือนอย่างเราเองเนี่ยเราเป็นผู้สอบนี่นะคะเราก็ยังต้องเข้าไปดูได้แค่บางตัวที่เวลาเราขอดูข้อมูลทั่วไปตรวจสอบเนี่ยได้แต่เราจะไปเข้าถึงอะไรของเขาก็ไม่ได้แล้วก็ไม่นั่นนะฮะคราวนี้มันต้องมีกำหนดพาสเวิร์ดอะไรของเขานี่แหละนะฮะเข้าไปดูเชื่อมโยงนะคะก็อันนี้เนี่ยส่วนมากแล้วก็เป็นเครื่องของระบบของการประเมินนะฮะแล้วเวลาเขามีเกณฑ์เขาจะมีรายละเอียดเยอะแยะเลยทางกรมเขาจะทำขึ้นมานะฮะมีเป็นข้อให้เราเนี่ยทำแล้วจะมีเรื่องของเขาจะบอกไว้อะเป็นเกณฑ์ของเขาอะนะฮะเกณฑ์การประเมินนะฮะเป็นข้ออันนี้รายละเอียดมันจะมีเยอะนะฮะซึ่งอันนั้นเนี่ยคุณจะต้องไปดูกันเองนะฮะว่าข้างในนั้นในเนื้อของเขาเนี่ยมันมีว่าอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะฮะในข้อกติกาต่างๆเนี่ยแม้กระทั่งระดับของการควบคุมเนี่ยเขาจะตั้งไว้ยังไงส่วนมากระดับการควบคุม
ที่มันจะมีสัญลักษณ์หรือว่าอะไรต่างๆ NA คืออะไรน้อยคืออะไรปานกลางคืออะไรมากคืออะไร
not applicable
นะครับ
นะฮะเนี่ยส่วนมากเขาจะใช้ N ทับ A พวกเนี้ยคำความหมายของระดับการควบคุมจะใช้ตัวนี้น้อยปานกลางและมากคือถ้าไอ้ not เนี่ยถ้า N ทับ A เนี่ยไอ้ not app เนี่ยนะฮะ app เนี่ย app เนี่ยไอ้ app น้อง app ไม่ใช่น้อง app พัสออนแต่งงานไปแล้วเมื่อวานข่าวมาคุณสงการใช่ไหมนอกเรื่องไปนิดนึงนะฮะถ้าเป็น N ทับ A ก็เป็นการควบคุมดังกล่าวไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการดำเนินงานสากลเนี่ยเวลาการประเมินส่วนมากน้อยปานกลางมากที่สุดอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะถ้าน้อยก็ไม่มีระเบียบขั้นตอนของการควบคุมอย่างเป็นทางการถ้าปานกลางก็หมายถึงมีระเบียบขั้นตอนการควบคุมแต่ยังไม่ได้ถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
หรือมีการควบคุมที่ควรปรับปรุงถ้าประเมินมากก็หมายถึงว่ามีระเบียบมีขั้นตอนควบคุมอย่างเหมาะสมมีการปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอนะฮะอย่างเงี้ยแล้วในแต่ละข้อพวกนี้เวลาเราทำการประเมินอาจารย์จะต้องมีเรื่องของการให้คะแนนใช่ไหมคะ
ใช่
ระดับคะแนน3 2 1 0อย่างเงี้ย
ครับ
อันนี้ถ้า3ก็หมายถึงมีการควบคุมมาก
น้อย
ก็2ก็น้อย1ก็ปานกลาง0
แต่ว่าไม่มีเลย
ใช่ไหมนะฮะเนี่ยพวกนี้เป็นเกณฑ์ที่เขาถือใช้กันนะฮะเวลาประเมินนะฮะหาค่าเฉลี่ยในเกณฑ์อะไรอย่างเงี้ยพวกนี้คุณก็ไปดูรายละเอียดเอาในแต่ละสถาบันก็ควรจะทำได้ไม่ยากนะคะต่อมาเป็นเรื่องของ
กรณี
ศึกษาก็ส่วนมากก็เราดูแล้วเนี่ยสถาบันเขาก็เราต้องดูอ่ะอันสากลแต่ละสากลก็ควรจะไปจัดทำเองนะคะเพื่อดูรายงานจริงๆแล้วเนี่ยคอมพิวเตอร์นะคะเทคโนโลยีต่างๆที่ดิฉันว่าใช้ประโยชน์กับสากลได้มากๆเลยเนี่ยก็เป็นเรื่องของการควบคุมก็ที่เราบอกตั้งแต่ต้นดูจากนี่ไงรายงานการ
รายงาน
กิจการไงแล้วก็งบดุลอย่างเงี้ยใช่ไหมจากงบดุลเนี่ยเป็นงบที่มันดูได้เรารายงานออกมานี่เดี๋ยวนี้ง่ายมากเลยคอมออกมาเอาตัวเลขคีย์ออกมาทรัพย์สินหนี้สินเท่ากับทุนนี้เข้าเครื่องคอมมาเลย
แล้วมันก็จะมวลถลนให้เสร็จว่าตกลงแล้วเนี่ยทั้งปีเนี่ยขาดทุนหรือกำไรนะครับ
นะฮะงบกำไรขาดทุนแล้วมาเหตุประกอบงบก็บอกแจ้งเลยว่าในนั้นมีอะไรเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเงินสดเงินฝากธนาคารเงินลงทุนเนี่ยแล้วก็วิเคราะห์เรโชอาจารย์ชอบจังเลยเนี่ยคอมพิวเตอร์เราเข้ามาแล้วก็เวลาพาร์ทเข้ามาเนี่ยเราเข้าไปขาสู่ Excel นะเดี๋ยวนี้บางอันเนี่ยถึงเราไม่มีโปรแกรมก็จริงอ่ะแต่ดิฉันว่าในการทำบัญชีสากลเนี่ยเราเข้า Excel ได้อย่างทำงบทดลองหรืออะไรต่างๆเนี่ยถ้าเรายังไม่มีโปรแกรมที่เนี่ยเราก็คีย์เข้าไปนะฮะทำตัวเลขเข้าไปใน Excel ได้นะฮะก็สามารถออกมาได้แล้วก็มีรายงานควรจะทำรายงานการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องนี่แหละนะคะเป็นรายงานซึ่งอันนี้เนี่ย เขาบอกว่าของสิ้นเดือนเนี่ยสากลทำเนี่ยมันจะเห็นได้ชัดอะนะคะว่าการดำรงสินทรัพย์เราสภาพคล่องเป็นอย่างไรแล้วก็ต้องเป็นไปตามเวลาลงทุนอะสินทรัพย์สภาพคล่องหรือการลงทุนที่อื่นเนี่ยต้องเป็นไปตามคณะกรรมการพัฒนาแห่งชาติกำหนดด้วยนะนะคะตามคปช.ที่เขาย่อกันนะฮะเรามีเงินสามารถสำรองจ่ายให้สมาชิกไหมเหมือนแหมพอมีดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องถ้าไม่มีทำรายงานทางคอมพิวเตอร์ไว้เลยเนี่ยพอสิ้นปีมีปันผลเฉลี่ยคืนเงินไม่พอจ่ายนะฮะก็ต้องทำตัวนี้ไว้ด้วยนะฮะแล้วก็ทำแผนก็ประมาณรายงานผลเปรียบเทียบตามแผนตามอะไรก็ดีข้อเสนอในการจัดสรรกำไรอย่างเงี้ยทำพอสิ้นปีประชุมใหญ่แล้วก็มีอันนี้ชนขึ้นไปทำรายงานให้สมาชิกดูก็นะฮะรายงานเงินฝากเงินลงทุนแม้กระทั่งการคำนวณต้นทุนทางการเงินอย่างเงี้ยว่าถ้าเราทำมีตัวดอกเบี้ยจะต้องคำนวณเท่าไหร่ที่จะพอจะเพียงพอกับการที่สมาชิกเขาเรียกว่าเงินกู้กับเงินปันผลหรือแม้กระทั่งเงินฝากนะคะอันนี้เราใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยช่วยสหกรณ์คิดได้เยอะนะจากวิเคราะห์ต้นทุนพวกน
ี้คือจริงๆแล้วสหกรณ์จะต้องมีแผนนะอาจารย
์
มีแผนในการดำเนินงานจัดการว่าปีนี้เราจะ
นะคะทำแล้วจะสะดวก
ตั้งเป้าไว้อะไรอย่าง
เงี้ยเราใช้คอมพิวเตอร์นี่แหละคำนวณดอกเบี้ยอะไรนี่ง่ายมากนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยถึงบอกว่าอย่างนี้เนี่ยระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสกอร์นะคะจะเป็นคนเป็นสิ่งที่ช่วยให้สกอร์แต่ละสกอร์เนี่ยสามารถใช้งานผลประโยชน์ทำประโยชน์ได้นะคะมากนะคะ
ค่ะ
หวังว่าในชุดวิชานี้เนี่ยนักศึกษาก็คงจะพอได้รับความรู้ไปไม่มากก็น้อยหรือผู้สนใจนี่ที่เข้ามาฟังมาเยี่ยมชมเราเนี่ยนะคะ
ช
มฟังก็จะได้ไปบ้างแล้วก็คงจะให้อวยพรให้นักศึกษานะคะทุกท่านในวันที่28 29นี้นะคะทำข้อสอบในทุกชุดวิชาสำเร็จผ่านไปได้ด้วยดีนะคะค่ะวันนี้เราก็คงจะหมดเวลาเพียงแค่นี้นะคะแล้วพบกันอาทิตย์หน้าวันจันทร์หน้าสวัสดี
ครับสวัสดีครับ